Muslim.
Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 23 mart dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. AQSh razvedkasi rahbari Eronliklarni yadro quroli yaratishga urinish oqibatidan ogohlantirdi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida ultramillatchilar forumi o'tmay qoldi. Human Rights Watch Yevropa liderlarini Qirg'iziston prezidentiga bosim o'tkazishga chaqirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Jon Brennan Qo'shma Shtatlar Eronning yadro quroli yaratishiga monelik qilishi mumkinligi va Eronliklar yadro quroli yaratishga urinadigan bo'lsalar, buning oqibati ular uchun jiddiy bo'lishini bilishlarini bildirdi. 22 mart kuni Fox News telekanali orqali chiqish qilgan Brennan Eron yadro quroliga ega mamlakatga aylanmasligi uchun AQShda ko'plab vositalar borligini ta'kidladi. Eron va jahonning 6 qudratli davlati vakillari Tehronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish evaziga uning yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvga erishish uchun anchadan beri muzokara o'tkazib keladi va ular bu borada joriy yil 31 martigacha bir bitimga kelishlari lozim. Tehron o'z yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarga yo'naltirilganini ta'kidlab keladi. Biroq g'arb davlatlarida Tehron bu dasturdan yadro quroli ishlab chiqish uchun vosita o'laroq foydalanishi mumkin degan xavotir bor. Jon Brennan iddaosicha eronliklar yadro quroli ishlab chiqishga harakat qilmayotganini tekshirib ko'rish uchun AQSh razvedkasida eng yaxshi reja va imkoniyatlar mavjud. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida ultra o'ngchi arboblarning 22 mart kuniga belgilangan xalqaro rus konservativ forumi o'tmay qoldi. Forum tashkilotchilariga ko'ra, bunga politsiya mulozimlarining anjuman o'tkazilajak Holiday Inn mehmonxonasida bomba o'rnatilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi ogohlantirish sabab bo'lgan. Bu signal sababli tartib posbonlari mehmonxonaga sapyorlar yuborgan va forum ishtirokchilarini binodan evakuatsiya qilgan. Yakshanbaga mo'ljallangan forum 10 qarashdagi rossiyalik va g'arblik arboblar, shu jumladan neonatsistik, aksil yahudiy va ksenofobik qarashlar bilan tanilgan siyosatchilarni bir joyga jamlagandi. Avvalroq politsiya mehmonxona oldida norozilik tadbiri uyushtirgan aksil fashistik harakat faollarini hibsga olgandi. Kreml tanqidchilari Rossiya xorijda Vladimir Putinni dastaklashi uchun Yevropadagi ultra o'ngchi siyosatchi va guruhlarga iltifot ko'rsatayotganini aytmoqdalar. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Yevropa ittifoqi liderlarini Yevropa mamlakatlari bo'ylab safarga chiqqan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevga inson huquqlariga rioya qilish masalasida bosim o'tkazishga da'vat etdi. 22 mart kuni Yevropa safariga otlangan Atambayev 10 kun mobaynida Avstriya, Fransiya, Shvetsariya, Belgiya va Germaniyada bo'lib, bu mamlakatlar rahbarlari va Yevropa ittifoqi liderlari bilan muzokaralar o'tkazishi kutilmoqda. Human Rights Watch tashkilotining kuni kecha e'lon qilinmiş bayonotida huquq himoyachilari Yevropa ittifoqi liderlarini Atambayev bilan muzokaralar chog'ida Qirg'izistonda inson huquqlariga oid muammolarni ochiq muhokama qilishga va bu mamlakatda inson huquqlarining buzilishiga chek qo'yish maqsadida unga bosim o'tkazishga chaqirganlar. Human Rights Watch vakillari Yevropa liderlaridan Atambayev bilan muzokaralar paytida qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarovni zudlik bilan qamoqdan ozod etishni talab qilishni so'raganlar. Shuningdek, huquq himoyachilari Yevropa ittifoqi mulozimlarini Qirg'iziston parlamentida ma'qullangan jinsiy ozchiliklarga qarshi qonun loyihasi hamda xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun loyihasini rad etish bo'yicha prezident Atambayevga bosim o'tkazishga undaganlar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga tayangan Central Asia Online sayti yana Islomiy davlatning O'zbekistonga hujumi haqida maqola chop etdi. General Motors shirkatining Rossiyadagi zavodini yopishi shirkatning O'zbekistondagi faoliyatiga ta'sir qilmasligi aytildi. Anbar viloyat kengashi Iroqning Hadisi shahrida 10 nafar oddiy fuqaro ochlikdan o'lganini ma'lum qildi. Gruziyaning poytaxtida ko'p ming kishilik norozilik tadbiri bo'lib o'tgani xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida O'zbekistondan Rossiyaga hijrat qilayotgan imomlar mavzuidagi davra suhbatini tinglaysiz. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 2197 metr yoki 15265 kHz 1963 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 3907 metr yoki 11790 kHz 2542 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisiga tayangan Central Asia Online sayti yana Islomiy davlatning O'zbekistonga hujumi ehtimoli haqida maqola chop etdi. Bu gal ham maqola mamlakat ichkarisidagi qator saytlarda qayta bosildi. Ushbu maqolada iddao qilinishicha Afg'oniston shimolida Islomiy davlat guruhining faollashuvi va O'zbekiston Islomiy harakat kabi jangar guruhlar bilan birlashuvi rasmiy Toshkentni tashvishga solmoqda.
Afg'onistondagi jihodchilarning Islomiy davlat guruhi jangarilari bilan birgalikda faol harakatlana boshlashi xabatida O'zbekiston rasmiylari mamlakat chegaralarini mustahkamlash va aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish harakatiga tushganlar. Bu haqda Markaziy Osiyoga oid voqealarni yoritib boradigan va AQSh qurolli kuchlari qo'shma markaziy qo'mondonligi homiyligida faoliyat yuritadigan centralasiaonline.com saytida juma kuni e'lon qilingan maqolada aytiladi. O'zbekistonda IShIDning Markaziy Osiyoda faollashganidan tashvishdalar sarlavhali maqolada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisi Baxtiyor Sharopovning IShIDga qarshi kurash gibrid urush shaklini olayotibdi. Bu harbiy va noharbiy usullarning qorishmasidir degan so'zlari keltiriladi. Sharopovga ko'ra IShIDning Markaziy Osiyo darvozasida paydo bo'lgani mintaqada terror xurujlari va harbiy amaliyotlar xavfini oshirgan. MXH tahlilchisining aytishicha Afg'oniston xavfsizlik xizmatlari IShID jangarlari Turkmaniston chegarasi bo'ylab yashirinib yurgani va O'zbekiston chegarasida faollashganini tasdiqlaganlar. Sharopov iddaosicha Afg'onistonda yerlashgan ekstremistlar urush olib borish bilan bir qatorda O'zbekiston va mintaqadagi boshqa mamlakatlarga tashviqot ishlarini olib borish uchun o'z emissarlarini yuborgan va bundan O'zbekiston maxsus xizmatlari xabar topgan. Avvalroq O'zbekiston Islomiy harakati Islomiy davlat guruhi bilan bil ittifoq harakat qilayotganiga oid xabarlar chiqqandi. Bu iddao xilofatnews.com sayti orqali tarqatilgan va O'zbekiston Islomiy harakati amiri Usmon G'oziyga nisbat berilgan bayonot bilan tasdiqlanganda edi. MXH tahlilchisi Baxtiyor Nazarov so'zlaridan xulosa qilinsa, O'zbekiston Islomiy harakati va Islomiy davlat guruhi vakillari ayni paytda bir-birini dastaklayotganiga o'zbek chekistlari ham shubha qilmaydi. Shu kundagi O'zbekiston Islomiy harakati bilan Tohir Yo'ldoshev va Juma Namangoniy tomonidan moliyalashtirilgan O'zbekiston Islomiy harakati ayni bir harakat emas. Bir paytlar u mustaqil tashkilot edi. Bugungi kunda esa u baquvvatroq guruhlarga pul uchun o'z xizmatini taklif qiladigan turfa jangarlardan iborat harakatga aylangan deya iqtibos keltiradi Baxtiyor Nazarov so'zlaridan centralasiaonline.com sayti. Maqolada MXHning ismi ochiqlanmagan manbasi so'zlariga tayangan holda bugungi kunda O'zbekiston Islomiy harakati safida 5000 nafar jangari borligi, ularning qariyb yarmini o'zbekistonliklar tashkil etishi aytiladi. O'zbekiston ichkarisida faoliyat yuritadigan va centralasiaonline.com saytida chop etilmish mazkur maqola haqida xabar yoyilgan Sharq.uz saytida mart oyida xususan Navruz bayrami va 29 martda bo'lib o'tadigan saylov arafasida terrorchilarning O'zbekiston hududida qo'poruvchiliklarni amalga oshirish xavfi mavjudligi qayd etilgan, biroq bu xatardan ogohlantirmish manba keltirilmagan. Mintaqada terror xurujlari xavfi kuchayotganidan ogohlantirgan centralasiaonline.com sayti ekspertlari ayni paytda tushkunlikka tushib ketishga ham asos yo'qligini ta'kidlaganlar. Ularga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati kabi jangari guruhlar hech qachon O'zbekiston armiyasi singari muntazam qo'shinlar bilan bellasha olgan emas. O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlariga qarshi jihodchi guruhlar tomonidan terror xuruji ehtimoli kuchayotgani haqida o'zbek chekistlari birinchi marta chiqish qilayotganlari yo'q. Taqriban 2 oy muqaddam O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisi Alisher Hamdamov centralasiaonline.com saytiga bergan intervyusida Islomiy davlat guruhi bahorda O'zbekistonda terror amaliyotlarini o'tkazishni rejalayotganini iddao qilgandi. MX zobitining bu fikriga shubha bildirgan ozodlik tahlilchisi Bryus Panier buni rasmiy Toshkentning dushman timsoli yaratishga urinishi o'laroq baholagandi. Islomiy davlat va O'zbekiston Islomiy harakat tomonidan O'zbekistonga xavf mavjudligi to'g'risida gapirar ekanlar, bu gaplar uchun qandaydir asos balki bo'lsa bordir. Biroq O'zbekiston hukumatining tashqaridagilar hammasi bizga dushman va ular bizga qarshi birlashib olgan deb vahima qilishga o'rganib qolganini ham unutmaslik kerak, degandi Bryus Panier.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
AQShning avtomobil soz giganti General Motors shirkatining Rossiyadagi zavodini yopishi va bu davlatdan sarmoyasini olib chiqishi shirkatning O'zbekistondagi faoliyatiga ta'sir qilmasligi aytilmoqda. RIA Novosti agentligiga so'zlagan O'zavtoprom shirkati mulozimi ayni paytda biroz mushkul kechayotgan bo'lsa-da, kelgusida Rossiyaga mo'ljallangan eksport hajmi va tarkibida o'zgarish bo'lmasligini bildirgan. AQShning General Motors shirkati Sankt-Peterburgdagi zavodi faoliyatini to'xtatishni rejalayotganini 18 mart kuni e'lon qilgan. Shirkat rahbariyati o'z qarorini Rossiya bo'ylab GM avtomobillari savdosining sezilarli darajada ozaygani bilan izohlamoqda. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, 2014-yilda Rossiyada General Motors avtomobillarini ishlab chiqarish 10%ga qisqardi. Shirkat rahbariyati shu jumladan uning sobiq rahbari Den Akerson yiliga 350 ming atrofida avtomobil ishlab chiqarishni mo'ljallagan zavodni 2012-yilda ishga tushirgan edi. Bu loyiha uchun 5 yil ichida 1 milliard AQSh dollari atrofida sarmoya kiritish rejalangan edi. 2012-yilda Rossiyada avtomobil bozori Yevropaning eng yirik boshqa bozori hisoblangan Germaniyani bir necha yil ichida ortda qoldirishi prognoz qilingan va GM shirkati rejasi o'sha davr uchun o'ta real loyiha sifatida baholangan edi. Ammo 2015-yilning mart oyiga kelib xalqaro avtomobil soz shirkatlarining bu boradagi orzulari qisqa muddat ichida puchga chiqqani ayon bo'ldi. Neft narxining tushishi, Ukraina buhroni ortidan Rossiyaga g'arb qo'llagan sanksiyalar oqibati va Rossiya rublining inqirozi avtomobil bozorlari taqdirini kutilmagan o'zanga burib yubordi. Natijada fevral oyida bu davlatdagi avtomobil savdosi ko'rsatkichi 40%ga tushib ketdi. Rossiya prezidentining so'zchisi Dmitriy Peskov Rossiya hukumati General Motors shirkatining shu yil oxiriga qadar Sankt-Peterburgdagi zavodni yopish qaroridan xavotirda ekanini aytdi. Ammo General Motors shirkatining chiqib ketishi Rossiya iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligini ta'kidlagan Peskov, bir shirkat ketsa, uning o'rni darhol boshqasi bilan to'ldiriladi dedi. Ammo Rossiyani to'liq yoki qisman tark etayotgan avtomobil soz shirkat faqat General Motors emas. Avvalroq Ford va Nissan shirkatlari ham Rossiyada avtomobil ishlab chiqarish ko'lami qisqargani haqida e'lon qilgan. General Motors avtomobillarining ulushi O'zbekiston avtobozorlari desa 90%dan ko'proqni tashkil etadi. Bu dunyo bo'ylab ayni shirkat avtomobillari sotiladigan barcha bozorlar ichidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Biroq o'tgan 2 oy ichida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan General Motors avtomobillarining Rossiyadagi sotuvi ham 57%ga qisqarib ketdi. Shunday bo'lsa-da, shirkat Asakadagi avtomobil zavodiga sarmoya kiritishni ozaytirgani yo'q. O'zbekistondagi avtomobil bozorini yaqindan kuzatuvchi tahlilchilarga ko'ra, O'zbekistonda shirkatga yagona monopolist maqomi berilgan. Shu jumladan Automotive News Europe nashrining muharriri Douglas Baldock bu borada shunday munosabat bildirdi.
General Motors kind of has a lock on that market because of the
General Motors mamlakatda avval erishilgan shartnomalar asosida avtomobil bozorining go'yoki qalitini qo'lga kiritgan. Shu bois go'yoki bozorning qirolga aylangan bo'lsangiz, bozordagi turli noqulay oqibatlarni osonlik bilan hal qilishingiz mumkin deb hisoblaydi Automotive News Europe nashrining muharriri Douglas Baldak. Iqtisodiy tahlilchilarning ishonishicha zarurat tug'ilsa General Motors Rossiyaga avtomobil yetkazib berishda aynan O'zbekistondagi zavodiga tayanishi mumkin. Biroq shirkat bo'lg'usi sotuv strategiyasi g'arb davlatlarining Rossiyaga nisbatan jazo choralarini qancha davom ettirishiga va Rossiya rubli inflyatsiyasi darajasiga bog'liq bo'ladi deya xulosa bildirmoqda tahlilchilar.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari orqali ozodlik muxbirlariga bog'lanishingiz mumkin yoki ozodlik muxbirlari bilan turli ijtimoiy tarmoqlarda ham bog'lanishingiz mumkin, xususan WhatsAppda +420 724 971 539 telefon raqami orqali ozodlik bilan bog'lanish mumkin. Xuddi shu raqam bilan Telegramda ham tahririyatga bog'lanib, o'zingizda mavjud foto, video materiallarni ozodlik mushtariylari bilan o'rtoqlashing mumkin. Ushbu to'lqinda hozir e'tiboringizga xalqaro mavzudagi bir maqolani taqdim qilmoqchimiz. Bu Iroqqa oid. Iroqning Hadisa shahrida 10 nafar oddiy fuqaro ochlikdan o'ldi. Bu haqda Anbar viloyat kengashi rasman ma'lum qildi. Al-Sumariya sayti Savdo vazirligi harbiylar va xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda viloyatga yordam yetkazishni va'da qilganini xabar qilmoqda. Ayni paytda Iroqda xalqaro koalitsiya kuchlari bilan hamkorlikda Islomiy davlat jangarilariga qarshi harakatlar davom etmoqda.
Ozodlik radiosining Iroqdagi manbasiga ko'ra, Anbar viloyat kengashi raisi Sabaq Karhut Hadisa shahrida 10 kishining ochlikdan o'lganida Iroq savdo vazirligini aybladi. Kengash rahbarining aytishicha, xavfsizlik kuchlari Bag'dodiy shahriga va Ayn al-Asad harbiy bazasiga boradigan yo'lni tozalagan bo'lsalarda, Hadisa shahriga haligacha insonparvarlik yordami yetib borgani yo'q. Bag'doddan taxminan 240 kilometrcha narida joylashgan Hadisa shahrining asosiy qismini Iroq xavfsizlik kuchlari ozod qilgan, ammo shaharning janubiy-g'arbiy tomoni Islomiy davlat jangarilari qo'lida qolmoqda. iraqakbar.com yangiliklar saytida chop etilgan xabarga ko'ra, Hadisa tuman hokimi Abdulhakim al-Jug'ayfi ochlikdan o'lganlarning 4 nafari ayol, 4 nafari esa yosh bola bo'lganini aytgan. Al-Jug'ayfiga ko'ra, Hadisa va Bag'dodiy shaharlarida oziq-ovqat taqchilligi sabab ko'pchilik odam holsizlanib, hushidan ketib qolyapti. Hokimning aytishicha, oddiy fuqarolar ochlikdan o'lmasligi uchun ularga oziq-ovqat yetkazib berib turish Savdo vazirligining vazifasidir. Iroqda umumxalq oziq-ovqat taqsimlash dasturiga mas'ul bo'lgan Savdo vazirligi Hadisa va Bag'dodiy shaharlariga havo va yer orqali yordam yetkazish ustida ishlayotgani aytilmoqda. As-Sumariya saytining yozishicha, Savdo vaziri Malas Muhammad al-Kasnazoni Anbar viloyatiga yordam harbiylar va xavfsizlik xizmat xodimlari bilan hamkorlikda yetkazilishini bildirgan. AQSh rahbarligidagi koalitsiya 15-16 mart kunlari Hadisa shahri atrofidagi Islomiy davlat guruhi jangarilariga havodan 2 marta hujum uyushtirgan edi. AQSh mudofaa vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur hujumlar oqibatida Islomiy davlat guruhining 2 harbiy bo'linmasi hamda 2 jang nuqtasi yo'q qilingan.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni endi qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Bu O'zbekistondan Rossiyaga hijrat qilayotgan imomlar mavzuida olib borilgan davra suhbatidir. Xususan, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati o'z imomlarini xorijga eksport qilmoqchimi degan savolga o'zbekistonlik kuzatuvchilar, jurnalistlar, tahlilchilar va siyosatshunoslar javob berdi. Davra suhbatini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklarni xatti-harakatini, yurish-turishini, o'sha tashqaridagi masjidlar va O'zbekistondan yuborilgan imomlar, imom xatiblar va boshqa diniy mulozimlar ko'magida nazorat qilish yaxshimi, yomonmi degan masalani muhokama qilamiz. Chunki keyingi paytda mana shunaqa tajriba, mana shunaqa tashabbuslar yuzaga chiqqan aytilyapti. Ayniqsa mana Rossiyada, shuningdek Koreyada ochilgan masjidga O'zbekistonni ta'siri va O'zbekiston ichkarisidan imom xatiblarni tashqariga yuborilish tashabbuslari bor. Bunday tashabbuslardan birini o'sha Koreyada ochilgan va yaqinda olamdan o'tgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari nomi berilgan masjid imomi tushuntirib bergan bizga.
O'zbekistonda qo'l nasibidan chiqqan O'zbekiston hukumatidan ruxsat berilgan anaqa kitoblar bor, hazrat kitoblari, kitoblar, undan boshqa kitoblar yo'q. Bunaqa narsalar har xil tushunmovchilik bo'lmasligi uchun ham, undan tashqari o'zi umuman bu yerda hamma yaxshi tomonlama o'zgargan, yaxshi yigitlar bo'lgan, yaxshi insonlar bo'lgani uchun unaqa boshqa diniy kitoblar yo'q. O'zimizdan chiqqan, o'zimiz ishonchli tasdiqlangan albatta shunaqa kitoblar bor.
Bu Janubiy Koreyada ochilgan o'sha masjidni imomini gaplari edi. Demak, u kishini aytishiga ko'ra, o'sha masjid asosan O'zbekistondan kelgan adabiyotlar bilan to'rilgan va O'zbekiston nazoratida. Bundan tashqari, O'zbekistondan imomlar chaqirilib, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi O'zbekiston vatandoshlariga amr ma'ruf qilish, ularni to'g'ri yo'lga solish ishlarini Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vatandosh jamiyati ham yo'lga qo'ygan. O'sha vatandosh jamiyatini rahbarlaridan biri Farhod Sulton ozodlikni oldingi eshittirishda qatnashib, mana bunday fikrlarni bildirgan edi.
Mani fikrim shuki, bu yerda aniq programma qilsa bo'ladi. Masalan, har ikki oyda, bir oyda O'zbekistonda qancha olimlarimiz bor-da. Endi biz o'sha olimlar chaqirib, o'zini tilida bir seminar o'tkazsak bo'ladi. Masjid masalan bitta proyekt, bu narsalarni qilmasak, aniq bir dasturlar ustida ishlamasak, bu muammo davom etaveradi. Hozir o'zbekni Google'ga qo'ysangiz, yonida terrorchi chiqyapti-da. Bu narsa juda ham yomon narsa bizga. Bu tarixiy xato bo'ladi agar bu narsani to'g'ri yo'lga qo'yib, agar bu muammoni hal qilmasak.
Demak, bu muammoni hal qilishning yo'li O'zbekistondan imomlar chaqirib, o'sha diniy olimlarni chaqirib, o'zbeklarga yo'l-yo'riq ko'rsatish. Bundan tashqari, bundan oldinroq biz o'sha Pragadagi masjidlarda suhbatlashganimizda Pragadagi musulmonlar ham o'sha O'zbekistonni ichkarisidan kelgan qanaqadir bir diniy olim mana shu masjid ochsa, o'zbekcha masjid bo'lsa mana shu yerda degan orzuni bildirgan edi. Demak, o'z ismini aytmagan bir pragalik o'zbek musulmonini ham gapini eshitib ko'rsak.
Endi hamma xalqi, hamma millati o'zini haligisi bor.
Faqat siz xolisizmi yoki boshqalar ham xolidimi? Hamma xolisizlar.
Hamma biz o'shani anchadan beri nima qilib yuribmiz, o'sha hozir
bugun programma qilyapmiz shu masalada. Albatta, programma bugun zora ishladi.
Ha, mayli, nima qilib ko'ringchi zora hali qilishsa.
Qanaqa unvonli bo'lgani ma'qul edi u kelgan imomni?
Unvoni endi o'sha ular diniy boshqarmadan jo'natishadi, o'sha Islom universitetini o'qiganini jo'natyapti. O'zbekistonda hamma masjidiga Islom universitetini o'qigan bolalar jo'natyapti-ku. O'shalardan biroksini jo'natdi. Endi o'zlari kimni ravo ko'rsa Yevropaga jo'natishadi.
Endi bular qanaqadir nazorat ostida bo'lib qolgani yomon emasmi? Qanaqa kontrol ostida bo'lib qolasiz, o'zbek erkinlik yo'qolmaydimi ozgina?
Yo'q, naoborot, endi o'zimizni imom, o'zimizni vatandosh, unga bemaro gapimizni gapiramiz, bemaro nima qilamiz haligida. Baribir bizni dunyoqarash bilan bu turklarniki sal boshqacharoq baribir haligi bo'ladida.
Eslatib qo'yaman, Pragadagi musulmonlar, umuman Yevropadagi musulmonlar, Amerikadagi musulmonlar ham O'zbekistonga o'sha chiqish vizasini aformat qilish uchun borganlarida savol so'roqqa tutilyaptilar. Qaysi masjidga bording? Masjidda kim bilan namoz o'qiding? Imom kim edi? Boshqa. Va o'sha Pragadagi musulmonlarning aytishicha, agar SMB nazoratidagi masjid ochilsa, juma xutbalari nimadan kelib tursa, tashqari O'zbekistonning ichkarisidan nazorat ostidagi masjid bo'lsa, ro'yxat bo'lsa, o'sha yerda savol so'roqlari oson bo'lar edi degan fikrni, orzuni bildirishdi. Ya'ni oddiy mehnat mardikoriga oson bo'lishi nuqtai nazaridan aytildi. Ya'ni bularni biz hech bir ayblash niyatimiz yo'q. Bugungi eshittirishimizda mana Shimoliy Amerika musulmonlar tashkilotini a'zosi Ahmadjon Mo'minov qatnashyapti. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz bilan bu masalani Facebookda ham muhokama qildik biroz. Tashqaridan O'zbekistondan imomlar olib kelish. Ya'ni bu narsa unday qarasa yangilik emas. O'sha qadim zamonlarda ham Buxorodan, Xorazmdan, Samarqanddan, Toshkentdan chiqqan imomlar tashqariga borib va'zlik qilgan, ya'ni bir narsa ko'rmayman, yomon narsa. Siz nazaringizda nima yomon tarafi bor masalan? Farhod Sultonni tarafi, talabi yoki o'sha koreyalik musulmonlar yoki Pragadagi musulmonlarni nima xavfli tarafi bor buni? Nima salbiy tarafi bor?
Xavfli tarafi juda ham ko'p, salbiy taraflaridan, ijobiy taraflaridan ko'ra salbiy taraflari juda ham ko'proq. Buni bir ikkita nuqtalarda tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Bilasiz, O'zbekistonda bir vaqtda o'zida o'sha insonlarni dindorlik darajasi bilan kurashilinadi. Misol uchun xolis yoki o'sha sof aqida deb bilingan nima deydi, o'sha ahli sunnaga oid kitoblarni ham barchalari senzura qilinadi, mana bilasiz. Lekin bu o'rinda o'sha muhojirlarni tashqariga chiqib ketayotgan muhojirlarni o'zicha ushlab turolmasligini bilgan hukumat endi hozir bu taktikaga o'tishni boshlayapti. Lekin bilasiz, ko'pgina davlatlarda bunday harakatlar misol uchun qanaqadir bir o'sha xavfsizlik xizmatlari bo'lsin, o'sha razvedka xizmatlari bo'lsin, bog'liqligini agar topadigan bo'lsa, bu hamma harakatlar noqonuniy hisoblanadi. Lekin bu yerda bular shu narsaga urg'u beryaptiki, ya'ni odamlarni, o'zbeklarni tashqariga chiqib dindorlik darajasini o'zgarishiga, ya'ni xolis o'sha diniy axborot olishligini cheklash maqsadida bu ishni qilinyapti. Mana bilasiz, O'zbekistonning ichida biron bir masjid yo'qki, biron bir xolis deb aytgan imom yo'qki, musulmonlarga o'sha musulmonlar xohlagan diniy bilimni bera olsa. Ya'ni bu o'rinda bilasiz, hattoki o'sha ommaviy axborot vositalaridan tortib, odamlarni fikrlari ham, o'sha propaganda mashinasi ham ertalabdan kechgacha bir narsani quyadi insonlarga, ya'ni sahih islomiy aqidani bir qandaydir bir qora aqida yoki bir qandaydir bir qora yo'l deb ularga alternativa o'laroq o'sha rasmiy diniy ya'ni dasturni taklif qilishadi va bunday dasturni tashqariga olib chiqishar ekan, bu yerda mutadil islom degan bir termin bilan olib chiqishadi. Albatta, bilasiz, o'sha ko'pgina o'sha avtoritar davlatlarda mutadil islom degan gap asosan o'sha diktaturaga xizmat qiluvchi imomlar aytadigan so'z. Va bu o'rinda mana bilasiz, boyga o'sha intervyuni ham biz yaxshilab eshitib chiqdik. Va bu yigit aytmoqdaki, hattoki diniy idorada bo'lgan o'sha ma'ruzalarni ham hattoki o'sha masjidlarda qilishligi roziligi.
Ya'ni Koreyadagi masjid imomi bilan qilingan intervyu aytayapsiz-a?
Ha, shuni aytaman. Endi bu yerda qarang-da, bu mantiqsizlik-ku axir. Bir Koreya bir mustaqil davlat bo'lsa, o'sha hamma demokratik davlatlar qatori u yerda ham diniy erkinliklar kafolatlangan bo'lsa, misol uchun Eshmat va Toshmat bob turib, Eshmat Imom Ahmad mazhabiga e'tiqod qilaman desa-yu, Toshmat misol uchun Abu Hanifaga e'tiqod qilaman desa, u yerda hech qanaqa konflikt yo'q. Ya'ni bu o'rinda mana shu insonning gaplari ham bu qandaydir bir nizoni, bir urchit yoki bir qanaqadir bir fitnani insonlarning orasida bir tushunmovchilikni olib kelishi mumkin, bu aniq. Xuddi o'sha Pragadagi insonlar, o'sha siz aytgan, mana jumladan Facebookda ham o'sha narsa haqida gapirib chiqdingiz. O'sha odamlar ham yoki Amerikadagi vatandosh tashkilotini misol New Yorkdagi masjid ochib, insonlarni bir qanaqadir bir ko'rinmas bir nimada arqonda ushlab turishli ham, bu menimcha hozir ro'y beradigan narsa emas. Chunki tashqaridagi o'zbeklarning ko'pchiligini ko'zi ochil bo'lgan. Ya'ni bu o'rinda O'zbekistondagi chirkin bir siyosatni tashqarida ham mana shu dindorlik niqobi bilan yoki musulmonlar niqobi bilan qilishlikni menimcha tashqaridagi o'zbeklar ko'pchiligi qo'llab-quvvatlamaydi. Ya'ni bo'lishi mumkin
qo'llab-quvvatlayotganlar bor, lekin bilasiz, men eshitdim, bular samimiy. Shu ma'noda men Munirxon bilan bog'landim. Mana Shvetsiyada juda ko'p o'zbek musulmonlarining ko'pchiligi Shvetsiyada yashaydi. Hatto taniqli obidkori Nazarov ham Shvetsiyadan boshpanoq olgan. Munir opa biz bilan aloqada. Munir opa 52 yoshda, nafaqada. Munir opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizning fikringiz mana. O'sha
mening fikrim, mana shu hozir u ukamning gaplarini eshitib, o'zimcha mulohaza qilib o'tiribman. Masalan, katta oilada bitta tushunadigan odam bo'lsa, o'sha oilada janjal bo'lmaydi. Mani fikrimcha, o'sha nazoratda turib ibodat qilishga hozir o'shalar majbur. Benazoratda qolib mana ko'ryapsiz, O'zbekistonda yoshlari ko'chada. Bular niqoblangan musulmonlarning qo'liga tushib qiynalyapti. Men masjidda 10 yildan bastiga yashayman. Men ochib berishim mumkin. Ko'p narsalarni ko'rdim.
Gapiring, ochib bering. Masalan, nima bo'lyapti?
Aldanib qo'lga tushyapti odamlar.
Qanaqa qilib?
Bu niqob soqoldi. Mana shu taqvoni niqob qilib kiyib olgan musulmonlar ko'p. Ular haqiqiy musulmon emas. Men alhamdulillah, men ham musulmonman. Men ham taqvom bor o'zimga yarasa. Lekin men taqvoni niqob qilib kiymaganman ularga o'xshab. O'sha taqvoni niqob qilib kiyib olgan musulmonlarning qo'liga yoshlar tushib, aldanib, bilib bilmagan ko'chalarga kirib sarfon bo'lganlar nechta. Men otlarini aytolmayman, lekin men o'shalarni roliklarda ko'rib jigarim eziladi. O'shalarni men ko'rganman qanaqa ahvolda yurganini paytda. O'shalar bilmagan holda aldanib kirib qolgan o'sha ko'chaga.
Endi Shvetsiyadan kamida 2 o'zbekistonlik o'sha IShIDga moddiy yordam berganlikda ayblandi. Bundan xabaringiz bormi?
Xabarim bor. Bularga men muncha aralashmadim. Nima deganda ular katta ishlar bilan nima qilib abonentni olishdi, ularga nima qilmadim. Men bir o'zim uyda o'tirgan o'sha islom dinidaman men ham. Alhamdulillah musulmonman, lekin musulmonlarimizni qilib turgan ishlarini ko'rib men chidamayapman. Hozir kasal bo'lib, shu kasallik tufayli men nafaqaga chiqdim.
Nima qilibdi? Nima yomonlik qildi? Buni yo'rapa bir tushuntirib bering endi. Nima yomonlik qildi masalan?
Tushuntirish yo'llari mana shu kelgan xalqda avvalo Toshkentdan boshlanyapti aldanish. Borasalar uy beramiz, ish beramiz deb ardan jo'natib turib, batga kelgan yosh yigitlarni majbur qilib o'sha boshqa liniyalarga kirgizishga majbur qilishyapti. Nima deganda uyi yo'q, yegani puli yo'q, farzand arda, xotin arda qolgan, batta boshini kirgizgani ko'cha yo'q, majbur bo'lib o'shalarda ishini qilib, o'sha yerdan olib pul jo'natganlarni ham bilaman.
Ahmadjon, bu Munira opamizni aytayotgan gaplarida bir xavfli mujda bor. O'sha rekrut IShID rekrutorlari IShIDni saflarga yollayotganlar masjidlarning ichida ham borligini siz bilan biz bilamiz, ya'ni. Bu narsaga nima deysiz?
Mana qarang, Munira opa, mana avvalambor rahmat shunchalik nima deydi, e'tibor berib shu narsaga shu muammoga e'tiborni qaratayotganingizdan, lekin bu o'rinda men sizning fikrlaringizga qat'iyan qo'shila olmayman. Buni bir necha sabablari bor. Birinchidan, O'zbekistondan tashqariga muhojir bo'lib chiqayotgan kishilarni agar bir miqdorini protsent nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsangiz, u juda ham kamchilikni tashkil qiladi. Misol uchun, boshqa bir millatlarga qaraydigan bo'lsak, shu tashqariga chiqib jinoyatlar qilayotgani, hattoki terroristik tashkilotga qo'shiladimi yoki boshqa tashkilotlarga qo'shiladimi, bu boshqa millatlar bilan solishtirganda o'zbeklarni orasida juda ham kam bu miqdor. Bu birinchidan. Men o'zim mana misol uchun o'sha KER tashkilotiga ham a'zoman, o'sha islomik tashkilotlarga a'zoman, bir ikkita Amerikada, ya'ni biz bu o'rinda aniq miqdorlar va aniq bir ro'yxatlar bor mani qo'limda. Endi sizni fikringizga norozi bo'lgan tarafim shundaki, bu insonlarni misol uchun O'zbekiston nuqtai nazaridan, O'zbekistondagi bir yopiq jamiyatdan, bir ochiq jamiyatga chiqib, ehtiroslarga berilishlik yoki o'sha holatida ekanligiga e'tiborni qaratmayapsiz. Ya'ni bir inson, mana bilasiz, o'sha sovet davrida o'sha xorijga chiqqan odamlarning fikri tamoman boshqa tarafga o'zgargan. Sababi u yerdagi, ya'ni yopiq jamiyatdan ko'ra ochiq jamiyatga chiqqan odamni farqi qanaqa katta bo'lsa, hozirgi o'zbeklarning ham farqi shunaqa bo'lyapti. Ya'ni bu o'rinda asosiy muammoni O'zbekistondagi o'sha siyosiy tuzum va O'zbekistondagi siyosiy tizimni insonlarga dindorlik darajalarini o'sha nima deydi, qandaydir bosimda ushlab va o'zini siyosatini, umrini uzaytirishlikni va shunday bir unikal yo'llarni o'ylab topganda deb bilaman. Mana misol uchun O'zbekistonda bilasiz, monopoliya qilingan din, ya'ni islom dini to'liq nazorat ostiga olingan, to'liq monopoliya qilingan. Ya'ni o'sha kitoblar bo'lsin, yoki diniy ma'rizalar bo'lsin, yoki diniy ilmlar bo'lsin, biladigan bo'lsangiz, hammasi romkada yuradi. Mana misol uchun o'sha akvariumga baliqni sotib qo'ysangiz, qanaqa baliq chiqib keta olmasa, O'zbekiston jamiyatida ham shunday bir nima shakllangan, ya'ni chegaralik shakllangan. Bu o'rinda mana eng yomoni, men yoqtirmagan narsam, insonni xorijga chiqar ekan, xorijda ham mana shu butun insoniyat ya'ni yashaydigan o'sha butun davlatda ham o'zbeklar o'zini kichkina O'zbekistonni o'zini yuragida olib keladi.
Shuni aytmoqchi edim. Nima Ahmadga gapingizni bo'ldim, kechirasiz. Men sizdan oldin eshitirishdan oldin o'sha paragalik musulmonlar bilan gaplashsam, aytayaptiki, mana bu turk yoki arab imomlari ramkani juda ochib beryapti dedi. Ramkani keng qo'yyapti. Bizaga shu O'zbekistonni masjidi kerak, ramka kerak deyshapti. Endi boshqa tarafdan Farhod Sulton, mana vatandosh jamiyatini raisi, islomshunos hurmatli odam eshitirishimizda qatnashib, boshqacha bir xavotirlarni bildirgan, eshitib ko'raylik kani.
Kim eshitayotgan bo'lsa shu radioni hissiy harakat qilmasin-da yoshlarimiz. Hissiy narsaga berilmasdan aniq bir olimlarda o'rgansa ilmmi, aniq bir o'zimizni Hanafi mazhab bo'lsin, mazhablarda o'rgansa, unaqa xayoli islom davlati qurish, xayoli bir kufr yoki musulmon deb ikkiga ajratish, bunaqa narsalar bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Chet eldagi o'zbeklarimizga shu diniy soha bo'yicha aniq dasturlar ishlab chiqsak.
Xo'p, bu dasturlarni ishlab chiqish uchun O'zbekistondan kelgan ulamolarni o'sha milliy xavfsizlik xizmatini zobitlari bo'lish masalasiga nima deysiz? Ya'ni bular nazoratchilar bo'lib keladi-ku.
Men aytmoqchi bo'lgan narsa, O'zbekistonda faqat hukumatga ishlaydigan imomlar bor degan emas. Men qancha olimlar taniman. O'zim islom universitetida o'qiganim uchun qancha panada olimlar bor. Ular hukumat bilan hech qanaqa muammosi yo'q. Biz agar qanaqadir bir dasturlarga taklif qilsak, ular keladi, ketadi. O'tgan yili masalan Turkiston jamiyatiga hofiz bola, imom anaqa qori bola keldi, 30 bora Qur'on o'qigan ilmli bola. Unaqa bolalardan 10ta, 20ta, 30ta, 50talar borda O'zbekistonda yaxshi o'qigan, puxta o'qigan. Ular har qanaqa savolga javob beradi. Biz dinni mana arab, turk, ajam deb ajratish niyatim yo'q, lekin bizga dinni o'rgatadigan darajada salohiyat yo'q deb bilaman. Ularda potensial yo'q.
Bu vatandosh jamiyatining rahbari Farhod Sultonning fikrlari edi. Endi Rossiyadagi masjidlardan birida ulamolik qilgan, imomlik qilgan, imom xatiblik qilgan bir olim Damir Jamilov bilan bog'lanyapmiz. Damir Jamilov, nima deysiz mana shu masalaga? Ya'ni tashqaridan O'zbekistondan kelib ilm o'rgatishga o'zbeklar loyiq ekanligi bu tarixdan ma'lum. Lekin nazorat vositasi, nazorat nimasi bilan kelishiga sizni munosabatingiz? Tashqaridan O'zbekistondan tashqariga chiqqan o'zbeklarni imomlar vositasida nazorat qilinishiga sizni munosabatingiz? Damir Jamilov.
O'zi tajribaga aniq ishlatib ko'rsa bo'ladi. Masalan, bitta ikkita joyda bir uni tajriba qilib o'tkazib, sinab ko'rsa bo'ladi. Lekin qanday bir ma'lumotki bu bermasa kerak bu. Ya'ni umumiy holda nazorat qilishlik uchun deymiz, nazorat deyapsiz, endi hozir diniy nazorat deyapsiz, endi o'sha
bularni yo'q, umumiy nazorat, ya'ni bularni nima deyapti, nima gapiryapti, kim bilan birga va o'sha boshqa mazhabdagilar bilan do'stmi, ularni suhbatlari nima, masalan Suriyaga ketmoqchimi, ishit safarlariga, o'shalarni bilish maqsadida qilinayotgan nimada bu harakat deb aytishdi bizga.
Endi buni ham bilmayman, davlat ishiga aralasha olmayman. Agar shuni to'g'ri yo'lda topishgan bo'lsa qilinishadi, biz unga qarshi
bo'lmaymiz. Nima yo'q, e'tiqod taqvo nuqtai nazaridan masalan katolik dinida o'sha tavba qilgan odamni tavbasini jinoyatchi bo'lsa ham politsiya o'sha popdan so'ralmaydi. Chunki uning odobi bor bo'ladi. Ya'ni dindor davlatning ishlariga aralashib uni sotib bermaslik kerakda. Borib bitta jinoyatchi bilan Italiya kinolarida ko'ramizki, borib tavba qiladi, men 10 ta odamni o'ldirdim deydi, lekin o'sha pop o'sha yerdagi nima ruhoniy ota o'shani chaqib bermaydi borib.
Bu nima qarang, ma'naviy deyapsiz, lekin bizani imomlarni o'zingiz bilasiz-ku qanaqaligini.
Qanaqa?
Bu unday emas-ku, unday emas-ku. O'zingiz bilasiz qanday. Bu savol bermasangiz ham bular hamma ma'lumki hammaga. Diniy nazorat idoradan ruxsat berilgan odamlar kim bo'ladi? Albatta anaqadan nima deydi, qalbirdan o'tgan odamlar bo'ladi, esimni qalbirdan. Bu aniq-ku bu narsa. Bu degi o'shaning uchun men o'ylaymanki, bu narsa noo'rin bo'lsa kerak. Men shunday deb bilaman o'zim. Bu shaxsiy va o'zimni fikrim.
Noo'rin deysiz va boyagi gapingiz demak, Rossiyaning o'zining tartiblari bor, Yevropa ittifoqini, Amerikaning o'zining tartiblari bor. O'xshamay qolish mumkin-a?
Albatta, mana qarang, o'zi mana hozir butun dunyo bo'yicha hozirgi kunda demokratik davlatlardan misol. Din bilan davlat ajratilgan, to'g'rimi yo'qmi? To'g'rimi?
Shunaqa.
Shunaqa O'zbekistonda ham xuddi shunday, to'g'rimi? Nima uchun endi davlat, O'zbekiston davlati boshqa davlatni diniy ishlarga aralashishi kerak? Mana qarang, mana o'z yo'ling. To'g'rimi shunaqa?
Fuqarolarni nazorat qilmoqchi-ku, O'zbekiston fuqarolarini nazorat qilmoqchi.
Fuqarolarni nazorat qil, shunda ham qilaversang, unga hech kim taqiq qilmayapsiz-ku. Nima uchun endi diniga tartib uni ichki ishlarga aralashish kerak? Ya'ni islomiy harakatiga aralashish kerak. O'zbekiston yoki Rossiya yoki boshqa Amerika, Koreyani misol diniy ishlariga. Yaxshimi? Bu narsa noto'g'ri deb bilaman. Men bilmadim, ya'ni balki men adashayotgandim, lekin men shunday deb bilaman. Lekin qandaydir magaram qarang. O'zbekistondan bir deylik ishlagan odamlar ketyapti, o'zimizda anaqa mardikorlar deymizmi yo gastrobatlar deymiz-ku. Gastrobatlar ketyapti ishlagan, misol O'zbekistondan surx tuzib, davor deymiz, turdavor birjadan. Ha? Mehnat birjasidan.
Aha.
100 ta odam yoki 1000 ta odam. O'sha 1000 ta odamga bitta imomni saylab qo'yib, ha, boshidan O'zbekistonning o'zida. Ha? Diniy idoradan o'sha odam imomini bir anaqasini ilmini ko'rib, taqvosini, e'tiqodini ko'rib, o'sha yerga borganda masjidga bormaysizlar, bitta xusus joy qilib beramiz, jumalarni o'qiysizlar, namoz o'qiyotgan odam o'qisizlar. Yalishmaysizlar deb turib, unday qilib jo'natsa u boshqa gap. Lekin Rakkariyaga palon odamni imom jo'natamiz, o'sha odam o'sha yerga qarab yuradi, kim qanaqa e'tiqodda, kim bilan aloqa qilyapti, bu narsa noto'g'ri deb bilaman.
Damirbek, endi Moskvaga imom jo'natilgani faktlar bor, bir nechta. Bunga munosabatingiz qanaqa? Ya'ni O'zbekiston islomiy universitetini tugatgan olim bolalarni jo'natish har holda.
O'zbeklarga jo'natilmagan, yo'qki, faqat arablarga, butun dunyoga jo'natilgan. To'g'rimi? Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam butun olamga rahmat qilib jo'natildi. Shu uchun endi bu islomda qaysi inson o'zbek bo'ladimi, rus bo'ladimi, ingliz bo'ladimi yoki kars bo'ladimi? Agar qaysi ko'proq ilmliroq bo'lsa, ko'proq bir odobliroq, taqvoliroq bo'lsa, shu odam haqliroq bo'lsa, shu imomlikka o'tiradi. Darsan beradi misol, o'rnak bo'ladi yoki bir yo'l ko'rsatadi. Shu uchun o'shunaqa, ya'ni nima deydi, o'sha Koreya miqyosida o'zbeklar, ba'zi bir o'zbeklar boshqa bir karaslardan unumliroq bo'lsa, shu odamlar o'tirish kerak imomlikka yoki imomlikka hech qanday bir anaqaga biz davlatga ham qarshi emas, uni bizani qonunimizga ham qarshi emas, islom qonunlariga ham zid emas bu narsa. Qaytanga bu narsa to'g'ri bo'lsa kerak bilamiz.
Damir Jamilovning fikrlari edi. Rossiya, O'zbekistondan kelgan rossiyalik musulmon. Endi Munira opa nima deb o'ylaysiz siz? Mana Damir Jamilov aytdiki, O'zbekistondan kelgan masalan 100 ta odam kelsa, orasiga bitta imom qo'shib yuborilsin degan fikr aytildi. Ya'ni bunga munosabatingiz qanaqa? Shunaqa bo'lsa yaxshi bo'larmidi? Munira opa?
O'zimiz yo'limizda, Xudoning yo'lida namozimizni o'qisak, o'sha narsalarni qilib turganimizda birov bizni kontrolga olib tursa, buni nimasi yomon? Men o'ylaymanki, bu yoshlarni muhofaza qilish, yomon yo'lga kirib ketmasligi uchun bir kishi tekshirib turadi. Men mashin tarafdoriman, shunaqa odam bo'lish kerak. Nima deganda, biz bilmayapmiz, qaysi musulmon niqobda, qaysinisi haqiqiy musulmon. Unaqa odamlar kelsa, ular ajratib beradi bizga. Qaysinisi haqiqiy, qaysi yo'l yomon, qaysi yo'lga yoshlarimiz kirib ketmasligi kerak.
Ya'ni zarur deb bo'lsa, ya'ni nazorat bo'lgan zarur deb bo'lsa, ya'ni erkinlikda yashayapsiz. Shvetsiya erkin, ozod jamiyat. O'zbekistonda ozodlik, erkinlik borasida muammolar borligi hisobotlarda aks etib keladi. Ya'ni shunga qaramasdan siz bir nazorat kerak deb o'ylaysizmi, Munira opa?
Nazorat bo'lishi shart. Bu agar shu nazorat ostida yursa odamlar, o'shalar menimcha bilmay biron gunoh qilib qo'ymaydi.
Xo'p, endi biladigan odamdan so'raylik. Damir aka Jamilov har holda o'sha qoziyatda ishlagan, imom xatiblik qilgan Rossiyada. Damir, nima deb o'ylaysiz mana shu O'zbekistondan kelgan mullalardan nazorat zimmasi, ular zimmasiga nazorat yuklatilishini, nazoratchilar nazirlarga aylanishini?
Mana qarang, bizda o'zi qarang, o'zi bilasiz, O'zbekistonda umumiy holda olganda davlat juda qattiq, kuchli nazorat qiladi. Ha, bu ham dinni, ham nima deydi, iqtisodiyotni, ham siyosatni, ham ichki siyosatni ham o'zi juda qattiq bilasiz. O'zimizda SMB misol, yoki militsiya yoki boshqa bir anaqalar birlashmalar, ular hammasi juda qattiq nazoratda. Keyin bizda bitta muammo yo'q, bilasizki, bitta oqim bizda, bitta mazhab, Hanafiy mazhab, Imom Azam mazhablari va diniy idora ham bitta misol. Shuning uchun unday tartib qilish imkoniyati borda O'zbekiston. Dunyoni bir o'zingiz bilasiz, Pragada ham bo'lasiz, mana Chexiyani bilasiz, Yevropani ham bilasiz o'zingiz. Rossiyaga kelsangiz yana ko'rasiz. Masalan, Koreyalarda men Malayziyaga bordim, Koreyalarga bordim, Arabistonga bordim. U yerda butun dunyodan kelgan, har xil joydan kelgan 4-4 ta mazhabni vakillari bo'ladi. Ham undan tashqari mazhabsizlar ham bor, aytgan mana shu Hizb-i Tahrirlar ham bor va Salafiyalar ham bor va boshqalar ham bor. Ular endi nima deydi? Masjidlar Qur'onda Alloh aytganki, va anna masajida lillahi. Butun masjidlar Allohniki degan. O'sha masjidda Allohning nomini zikr qilib namoz o'qilsa, Qur'on o'qilsa, imomi agar taqvodor bo'lsa, endi bu odam unda ekan, bu odam unda ekan deyilmaydi. Masalan, e'tiqodi to'g'rimi? Allohni yakka deb bilyaptimi? Qur'on amal qilyaptimi? خودن که چه خدمت نکرده تور که میاپن باش خودم سلش کرده شو این دو فقط امام اعظم مذهب ده بوسن فقط حنفی بوسن دیگه گپ یو از اسلام ده کریه دیم که دشنده اوز برن علاقه مسلمان در قیس آدم لای اولاد تاپش کن بوزن شو آدم گنه کورش ده قویب اختزاقره با کورش ده نماز برن
دور بکن ده هر حال ده دولت اوزن فخارالارنه nazorat qilishi dunyoda bor narsa. Davlat o'zining manfaatlarini boshqa davlatlarda ham himoya qilib yuradi, ya'ni bildirib bildirmasdan. Shu borada O'zbekiston hukumatini o'sha masjidlar vositasida tashqaridagi o'zbeklar nazorat qilishida bir ijobiy taraf ko'rmaysizmi? Nima deb bo'ladi mana shu masalada?
Boshqa davlatda mana o'zingiz ham ko'ryapsiz. Mana misol, mana O'zbekistonni Pragaga qanaqa ta'siri bor, mana Chexiyaga qanaqa bo'lsa ham ta'siri bormi yo'q, mana O'zbekistonga mana. Bo'lsa bir 5% yo 10% bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Undan chunki baribir Yevrosoyuz o'zining anaqasi bor, qonuni bor, uning shart-sharoitlari bor va uni o'ziga yarasha bir anaqalari bor, huquqlari bor, boshqa taqiqlari bor, to'g'rimi? Ha, Koreyada ham xuddi shunday, Rossiyada ham xuddi shunday. Daje mana Rossiya o'zbeklar ko'p bo'lishiga qaramasdan baribir O'zbekistonni tishi o'tmayapti deb aytdi, shunday. Imomlariga ham tishi o'tmayapti, hattoki ham bu общественная организация deymiz-ku. Ya'ni jamiyat, ana O'zbekiston jamiyatlari yoki bir nekommersiya organizatsiya deymiz-ku, o'shnaqalarga ham hatto ketilib o'tmayapti, tushib o'tmayapti. Na konsullar, na SMB'ni banaqalar, kelib ketishdi misol SMB'ni ba'zi bir anaqalar. Chunki Rossiyada barcha ishlari o'tmaydi ularga. Xud Yevropada ham xuddi shunday, Koreyada ham xuddi shunday. Shuning uchun ma'lumki, bu narsa ularni kontrol qilib, xususan o'zbeklar uchun ochilgan masjidlar, xususan tatarlar uchun, xususan karslar, xitoylar uchun noto'g'ri narsa bu. Mana shunday deb bilaman.
Damir Jamilov fikrlari edi, rossiyalik diniy olim desak bo'ladi. Rossiya qoziyatda ishlagan, imom xatiblik qilgan, Rossiya asli o'zbekistonlik, hozir Rossiyada yashayotgan musulmon. Endi Munir opa, mana eshitdingiz mana mulla akaning gaplarini. Nima deb o'ylaysiz? Baribir o'zingiz fikringizda qoldingizmi?
Men fikrimda qoldim. Nima deganda bir necha yil, 2 yil oldin bir masala ko'tarildi. Ozgina tilni bilganim sababli meni oldimga kelib aytdiki, "Apa, yurib maktabga borsangiz-u, shu maktabdan biz bir narsani talab qilmoqchimiz" deydi. Men aytdim, "Ha, xo'p, nimani talab qilamiz borsak?" Aytishyaptiki, "Bizning musulmon xotinlarimizga, o'ralgan xotinlarimizga adin komnata berib, darsda o'sha yerda xotin kishi o'tsin deb maktabni shuni so'raymiz" deydi. Keyin aytdim, "Men bunga qo'shila olmayman." Nima deganda biz musulmon davlatda yashamayapmiz. Biz kelgan shahrimizga qarab turib ish qilishimiz kerak. O'randimi, satirdami, borgandan keyin darsni xolasi erkak kishi bo'lsa, xolasi xotin kishi. Biz buni majbur qila olmaymiz ulardan so'rab. Bu to'g'rimi? Agar shuni haq deb bilib o'zingiz talab qilsangiz, baribir atkaz olasizlar. Baribir ham atkaz olishdi. Bu Shvetsiyada joy namozlar qo'yib qo'yilgan, komnatalar qo'yilgan, mana namoz o'qinglar, mana darslaringizni qilinglar, mana hammasi muhayyo. Lekin undan oshig'ini talab qilib borish, biz musulmon davlatda bo'lganimizda men jonim bilan yulib.
Yo'q, endi buni Yevropa haq talab qilish Yevropa uchun bir yot narsa emas. Mana Germaniyada ba'zi bir kichkinaroq sudlar o'qituvchi ayollar ro'mol o'ramasin degan qaror chiqaruvdi. Konstitutsion sud bekor qildi bu narsani. Ya'ni yuqoriroq sud bekor qildi, ro'mol o'ragan o'qituvchi ham dars beraversin, o'qituvchi ayol ham degan, ya'ni ro'molda problema ko'rmadi. Germaniyada ham juda ko'p musulmonlar bor. Ya'ni aytmoqchimanki, haq huquqlarini so'rash bu Yevropaga zid emas. Endi boshqa, masalan, radikal yo'llarga, ekstremizm yo'llariga o'tib ketish, endi bu kriminal, o'sha jinoyat kodeksida ko'rsatilgan moddalarni xatlab o'tish, bu boshqa masala. Har holda
endi bizni barcha majbur qilib olib kelinmaganmiz-ku. Biz o'zimiz kelganmiz. O'shalarni zakonini ham ta'rif hurmat qilishimiz kerak-da. Ana hozir o'sha masjidga berilgan odamlarda nima yomonlik bo'lishi mumkin? Tushunmasak borib so'rashimiz mumkin. Mana u yo'l qanaqa, bizga tushuntiring. Bu qanaqa? Hozir ko'ryapsiz, nimani islomda tarmog'i ko'payib ketyapti. Borgan sari mazhablar ko'payib ketyapti. Ilgari bitta mazhabda yurardik, bitta din edi. Hozir nechchiga bo'linib ketyapti. Qaysinisi qanaqaligiga adashiblar ketyapti hamma.
Endi Munir opa, siz Shvetsiyadasiz. Men Stokgolmga telefon qilib eshittirishimizdan sal oldin. Eldor Hamzin degan bir musulmon bor o'sha yerda. U bilan gaplashdim. U kishi o'sha juma masjidda o'qilayotgan juma namozi o'qilayotgan masjidni oldida turib men bilan gaplashdi va keyin o'sha yerdagi o'zbeklar bilan ham bir reportaj qilib berdi. Bir eshitib ko'raylikda. Kayfiyatni bilish uchun avvaliga Eldor Hamzinga bergan savolimiz, hammaga bergan savolimiz bugungi eshitirishimizda, ya'ni tashqaridan kelib o'zbeklarni O'zbekistondagi din modelini tashqaridagilarga taqdim qilayotgani va O'zbekiston tashqaridagi o'zbekistonliklarni nazorat qilayotganligiga munosabatingiz qanday deb so'radik.
Sizlar tashqariga chiqib shu masjidlarda imomlik qilayotgan o'zbekistonlik imomlar ular bitta mazhab emas-da, ular har xil mazhab. Endi biz o'sha mazhablarga qarashimiz islomda o'sha ixtilof degan masala bor. O'sha ixtilof deganda ikki narsaga bo'linadi. Aqidaga va shariatning ichida ixtiloflar bo'ladi. Islomda o'sha shariatda ichida ikkilamchi masalalarda ko'p ixtiloflar bor, o'shalarga ruxsat berilgan.
Eldor, qarang, gap shundaki, O'zbekiston ichkarisidagi masjidni kopiyasini qilgandayda, Shvetsiyada qilsak, ya'ni o'sha juma, bugungi juma xutbasi ham, ma'ruzasi ham Toshkentdan kelsa, Toshkent nazoratida bo'lgan bir masjid tashkil qilinsa, Toshkentdan o'sha o'qigan, bilgan ma'lumotli bitta imom kelib imomlik qilsa, yaxshi bo'lmaydimi degan bir tashabbus bor-da O'zbekistonda.
Yo'q, u shariatga zid keladi. U shariatga zid keladi. Bitta mazhab hamma yerga bitta mazhab qo'yib qo'yish shariatga zid keladi. Unaqa narsa yo'q islomda.
Endi mana O'zbekiston milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan o'sha O'zbekistonning xavfsizligi, davlatchilik xavfsizligi nuqtai nazaridan o'zini imomlari nazorat qilgani yaxshimi tashqaridagi o'zbeklarni har xil oqimlarga qo'shilib ketmasligi uchun?
Aytyapman, shu asosi noto'g'ri bo'lgani uchun shu islomga zid keladi. Chunki islomda ko'p mazhablar bor, ko'p oqimlar bor. O'sha narsaga shariatda ruxsat bor. Shuning uchun bitta mazhab qo'yib qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Umumiy olganda, prosta O'rta Osiyoga shu bizni eskidan yoyilgan mazhab Imom Azam Abu Hanifa mazhabi yoyilgan. Shuning uchun ko'pisi o'sha mazhabdan ta'lim olgani uchun o'sha mazhabda ilmini tarqatadi. U tabiiy narsa. Masalan, Sharqiy Afrikada yoyilgan Imom Malik mazhabi. Bu yerda Abu Hanifa mazhabi yetmagani ular o'sha davlat qo'yib qo'ygan emas. Prosta o'sha davrda o'sha yerda o'sha taniqli imom bo'lgan, o'sha u o'sha ilmni tarqatgan. Lekin u davlat bir faqat bitta mazhab bo'lish cheklab qo'yish namozda bu zid keladi shariatga. Buni asosiga qarash kerak-da. Asos o'sha bugungi kunda O'zbekistondagi o'sha nizom o'zi tubdan noto'g'ri. O'sha nizomni yo'q qilish kerak. O'sha nizom yo'q bo'lgandan keyin bunaqa masalalar o'zi tabiiyan yechiladi. Masalan, men hozir o'sha Shvetsiyada Stokgolmda markazda turibman. Mana juma namozi 4ta 5ta masjid bor. 5ta masjidda har xil o'qiladi. Xolaganiga kirib, xolaganini o'qiysiz. Xolasangiz mana bor o'sha Saudiyaning imomlari bor, xolasangiz o'sha Bangladesh imomlari bor, xolasangiz Turkiyaning imomlari bor. Xolaganiga kirib o'qiverasiz. Chunki bu narsa tabiiy islomda ruxsat berilgan. Endi O'zbekistonda o'sha nizom noto'g'ri bo'lgani uchun islom va musulmonlarga qarshi urushgani uchun o'sha musulmonlarni o'zini bir nima deydi, yo'liga tushirmoqchi-da, hammasi o'sha bitta yo'ldan borish kerak deb.
Ya'ni nima yomon tarafi bor? O'zini xavfsizligini o'ylaysa davlat, milliy xavfsizligini, masalan, odamlar IShIDga bormasin, har xil yomon yo'llarga girib ketmasin, faqat bitta yo'ldan borsin degan yaxshi niyat yaxshi-ku.
Sizga aytyapman, asosi bu islomda ruxsat berilgan, bu har xil mazhablar, har xil jamoatlarga ruxsat berilgan. Endi davlat bunga qarshi chiqyapti. Islomga va musulmonlarga qarshi chiqyapti. Nimasi yaxshi bo'lishi mumkin?
O'z vaqtida Imom Buxoriylar kelib, o'sha Buxorodan kelib dars bergan-ku.
Ya'ni Buxoriy masalan, u yerga borib dars bergan, u buyuk bir muhaddis bo'lgan, hadisshunos bo'lgan. O'sha hadislardan dars bergan, o'sha hadislarni tushuntirgan odamlarga, lekin u u yoqqa borib, "Xo'p, Madinada bugun Imom Azam Abu Hanifa mazhabini qo'yamiz, shunaqa bo'ladi" deb turib olmagan. U islom dinni, o'sha islom fikrlarini bergan, hadislarni o'rganib, xalqqa yetkizgan. U bir mazhabda turib olmagan. Tushunyapsizmi?
Xo'p, endi shu ma'noda, masalan, dindor, diniy mulozim, diniy ulamo, imom xatib davlatni bilan bir qanaqa bir hamkorlik qilsa nima yomon tarafi bor? Masalan, milliy xavfsizlik xizmati bilan, SMB bilan yoki FSB yoki boshqa xizmatlar bilan bir barqarorlik nuqtai nazaridan, tinchlik nuqtai nazaridan hamkorlik qilishi u taqvosini susaytiradimi?
Bu yerda xalq ko'p birodarlar kelyapti, men juvadan chiqqandim. O'zim masjidni eshigini yondim, mana kelyaptimi? To'da turibdi o'zbeklar, to'da turibdi.
Yo'q, savol bering o'shalarga telefon yo'q. Qarang, Eldor. O'zbekistonning imom xolasadimi? O'zbekistonning imomini ular. Savolni bering ularga, yoningizdagilarga.
Hozir mana xush keldingiz.
Assalomu alaykum.
Ahmadbey, sizga bitta Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimiz. Mana O'zbekistondan imom kelib, Shvetsiya masjidlarida imomlik qilsa, o'sha O'zbekistonni nuqtai nazarini aytsa, nima deysiz?
Ha, sizga savol beryapti, javob bermaysizmi? Yo, nima sizdan qo'rqasiz?
Bilmayman.
Bilmayman deydi. Farqi yo'q unga. Deboy masjidga kirib namoz o'qiveradi. Hozir tam bitta. Assalomu alaykum, qoraqa.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. O'zbekistondan masalan Anvar qori kelib, Shvetsiyada amri ma'ruf qilishga qanaqa munosabat bildirasiz masjidlarda?
Anvar qori oldin Shvetsiyaga kelib, shved tilini yaxshi o'rganishlari kerak bo'ladi. Chunki bu yerda shved tilida o'zbek tilidan ko'ra ochiqroq holatda, ya'ni haqlarni gapiriladi. Shu haqqi bu yerdagi aholi yaxshi o'rgangan. Haqqi eshitishga haqdan boshqa narsani eshitmaslikka quloqligi o'rganib qolgan, shuning uchun shved tilini yaxshiroq o'rgansalar, haqqi gapirishlari oson bo'ladi shunda. Shunda munosabatimiz yaxshi kelib, haqqi gapirsalar, biror-bir g'ayirligimiz yo'q u kishiga.
Endi o'sha O'zbekistondagi imomlarni borib, Shvetsiyada sizlar nazorat qilishga qanaqa qaraysiz? Nazorat qilib, qanaqa ibodat qilyapsizlar? To'g'ri keladimi bizga, to'g'ri kelmaydi deb xabar olib turishiga, xabardor bo'lishiga.
Endi xabardor bo'lib, insonlar agar ular o'zligiga biror bir vakolat olishgan bo'lsa, masalan, Alloh tomonidan insonlarni ibodatlarini kuzatib yurishlik, ularni qilib yurgan harakatlarini tekshirishlikni vakolati berilgan bo'lsa, marhamat kelishsin. Bo'lmasam, har bir shaxs o'zini ustida ishlagani, gunohlarini ustida ishlagani ma'qul bo'ladi deb o'ylayman.
Davlat o'z fuqarolarini nazorat qilgan nimasi yomon? O'zbekiston davlatining fuqarosisiz, masalan, oyoq qolishingizni nazorat qilsa, qayerga borasiz, nima qilasiz? Qanaqa ibodat qilyapsiz?
Ibodat endi ular agar o'zingiz aytgandek, o'sha O'zbekiston imomlari bo'lsa, ular ilmdan xabarligi bo'ladi. Ilmdan xabari bo'lgandan keyin inson nima ish qilishligini o'zi juda yaxshi biladi. Ya'ni insonlarni bir yoki gunohlarini yoki bir ayiblarini yoki bo'lmasa boshqa bir xatolarni titkilab qidirib yurgandan ko'ra, inson agar Qur'on va hadis bilan hayot kechiradigan bo'lsa, shu Qur'on hadisi o'zi ularni hayotini tekshirib idora qilib boradi.
O'zbekistondagi masjidlar ko'piyasi, O'zbekistondagi masjidlarning ko'piyasini Shvetsiyada bo'lishini xohlarmi deysiz?
O'zbekistondagi masjidlarning ko'piyasi bo'lishini xohlardim, ammo bu yerdagi bo'ladigan haqlarni bekitib, yashirib yoki bir robotni bir programmalashtirganda imomlarga ham bir yo'l chiziqcha ko'rsatib qo'yib, mana mashindan o'tmaysan deb ko'rsatishlikni xohlamasdim. O'zbekiston xalqi juda bu erkinlikka muhtoj bo'lib turgan holat. Haqni eshitgisi keladi. O'zingizga ma'lum, haq kelgan joyda botil chiqib ketadi.
Rahmat sizga. Qoraqa, katta rahmat. Sog' bo'ling.
Salomat bo'ling.
Stokgolmdagi juma masjiddan chiqqan musulmonlar bilan suhbatlashdik. Eshitirishdan oldin suhbatlashdik. Endi hozir eshitirishimizga Shvetsiyadagi o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Abutov bilan aloqa tiklandi. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Endi mavzuni eslatib qo'ysam, tashqaridagi o'zbeklarni imom O'zbekistondan chaqirilgan musulmonlar vositasida nazorat qilish tashabbuslari, tajribasi yo'lga qo'yilmoqda. Mana Rossiyada, Koreyada pragalik musulmonlarni shunaqa talabi bor. Ya'ni chunki ortiqcha erkin deyshyapti tashqaridagi nimalarni. Masjidlarni va o'zbek musulmonlarini har xil oqimlarga qo'shilib ketish xavfi bor ekan. Qolaversa O'zbekistonga borib kelib turganda chiqish vizasini olish barobarida savol-so'roqlarda qiyinlik bo'layotgan ekan. Qaysi masjidga bording, nima? Endi har holda o'sha nazoratdagi masjidga bordim, imomim paloncha aka edi. O'zingizlar bilasizlar degan ma'noda bo'lsa yaxshi bo'ladi degan bir orzu bor, ya'ni. Lekin erkinlik zarur dedi mana boyagi masjidning oldiga chiqqan oddiy musulmonlar ham Stokgolmning oldida. Menimcha Munira opaga ham o'sha erkinlik zarur bo'lgani uchun 16 yildan beri mana Shvetsiyada yuribdi. Munira opa, sizning gaplaringiz o'sha erkin, demokratik jamiyat istagan odamning gaplari deb tushundim, lekin O'zbekistonda bunaqa jamiyat yo'qligi hisobotlarda bor. Shu ma'noda agar fikringiz bo'lsa, marhamat.
Da, men aytamanki, shu islom dinida niqobli musulmonlar borki, islom dini o'salmaydi, o'stirgani o'zlari qo'ymaydi. Menim shu. O'sha niqoblarini yechib asli nimasini ko'rsatsa, o'shandagina islom dini o'sib, o'nib ketishiga aqlim yetadi.
Nima deyapti dedik? Yaxshilik bo'lsin oxiri. Rahmat endi hammaga. Sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.